Të dashur dëgjues, vazhdojmë bisedën tonë me Imzot Gianfranco Ravazin, kryetarin e Këshillit Papnor të Kulturës. Shikojmë se sot botohen libra e prodhohen filma që trajtojnë në tema fetare, kishtare, duke u përpjekur të ngjallin kureshtjen e njerëzve. Ç'qëndrim duhet të mbajnë besimtarët ndaj këtyre prodhimeve kulturore?
E innanzitutto bisogna dire che questo tipo di film anche
se pari duhet thënë se në këtë tip filma ka shumë të prime që i bëjnë të pabesueshëm. Kur përdoren një mori efektesh, kur kalohet kufirin në skenat e krimeve, kur të prohet edhe në përdorimin e ngjyrave, atëherë publiku nisi shikoi këta filma si lojë, jo si mesazh. E këtë mund të vresh me njëherë duke të gjua që thuhet kur njerëzit darin nga salë të kinemas. Duhet pasur parasysh edhe një fakt tjetër për fat të keq shumë i trishtuar. Është padia që e mbulon si me një mantel jo vetëm shoqërin laike bashkohore, por edhe botën e besimtarvet, e cila është në të njëti nivel te për të ullet, përsa i përket mendimit, kritik, njohjes të së vërtetave të fes, historisë e krishterimit. E kjo çështje ka të bëjë kryesisht me kishën. Dikur ndiqe rruga e katekizmit, rruga e komunikimit përmes metodeve të ndryshme. Tani del përsërine pa ajo që përsëritim disa herë, tema gjuhës. Kisha nuk ka rritur të ketë një komunikim me domethënie të thellë me vlera që i ngulitën njeriu në mendjen e zemër. Prandaj duhet të përgjigjemi padijes e të mbushim zbrastin me disa forma të reja, me disa thjeshtëzime pat diskutueshme. Për shembull, librave me prirje të theksuara ateiste që janë teje të rëndom, nuk është e arsyeshme t'u japim përgjigje të larta e filozofike. Duhen dhënë përgjigje të shpejta nga njëherë edhe në formë replike, e kjo duhet bërë edhe për filma që na propozohen kohët e fundit.